ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit! Data trecută, alături de invitații mei, Gigi și Adriana Cosman, am depănat amintiri, amintiri dragi inimilor. Am vorbit despre dragostea care vine din Dumnezeu și care crește pe zi ce trece. Am ajuns la un punct sensibil, conflictul. În episodul de astăzi vom încerca să vedem cum putem să-l rezolvăm. Câteva sfaturi în rezolvarea conflictului, dacă tot am ajuns în tema aceasta. Cred că multe familii se confruntă cu anumite situații conflictuale și poate nu știu cum să le rezolve.
Cred că e important să înțelegem principii. Ne certăm pentru că nu suntem desăvârșiți. Dacă am fi desăvârșiți, nu ne-am certa. Este o vorbă, acolo unde doi oameni sunt de acord în absolut toate lucrurile, unul dintre ei este în plus. Pentru că progresul vine tocmai din dezbatere și din păreri diferite. Acum noi avem un element care reglementează părerile noastre diferite, trebuie corectate de părerea absolută, care nu mai e o părere, ci o normă a Scripturii, a lui Dumnezeu. Și Adriana observa acest lucru, un conflict descoperă o carență de caracter. Și trebuie să înțelegem că aceste lucruri pot fi transformate într-o resursă. Când certându-ne ne punem întrebarea, ce-i greșit în viața noastră? Ce-am greșit eu? De ce poruncă nu ascult? De ce nu-L onorez pe Dumnezeu?
Nu mă gândesc cu ce a greșit el sau cu ce a greșit ea.
Exact. Fiecare își pune problema. Dacă eu am stârnit cearta, sunt vinovat. Deci există anumite elemente de subtilitate. De exemplu, un bărbat nu-și dă seama că el s-ar putea să jignească prin atitudine, nu neapărat prin logica argumentului. Și de aceea bărbații de multe ori spun, dar uite-te, am dreptate. Și el nu înțelege că o femeie are o altă abordare, ea percepe realitatea prin simțuri. Și atunci el o ține pe-a lui, rațional, când ea de fapt are nevoie de o îmbrățișare, nu de argumente logice. Da, și astea
sau
sunt,
de un cuvânt, îmi pare rău, nu? Să spună da, el da, de
da,
multe
da, ori. Asta e abordarea sentimentală. Să spui iartă-mă sau îmi pare rău sau lasă că trecem peste lucrurile astea, nu-i mare lucru. Și din necunoașterea diferențelor dintre noi, pentru că un bărbat este structura rațională, o femeie sentimentală, o femeie nu are nevoie neapărat de explicații. Ea vrea să spună ce are de spus și când s-a spus e liberă, nu-i trebuie alte argumente. Așa că în domeniul conflictelor trebuie rezolvate și trebuie revenit la acea decizie pe care o luăm când ne căsătorim și anume că această persoană cu care m-am căsătorit este pe primul loc în viața mea dintre toate ființele omenești, indiferent ce se întâmplă. Și după conflict îți vine să pedepsești, să ții la distanță, trebuie neapărat să recuperezi distanța și să o duci din nou acolo, în locul respectiv, dat de Dumnezeu, cea mai importantă persoană, indiferent ce s-a întâmplat. Dacă nu faci așa, atunci conflictul se adâncește, devine o prăpastie în care cei doi devin dușmani, conflictele devin destructive și e foarte greu să mai recuperezi lucrurile când vorba, nu știu cui, mi s-a spălat de la inimă. Asta nu-i permis, pentru că dragostea este poruncită, nu pot să zici, nu mai iubesc că. Asta e o poruncă, să trăiți în dragoste, să nu după cum îți vine și după cum simți.
Ce facem când ajungem în punctul respectiv? Mai putem reveni? Sărim prăpastia?
Se poate reveni. Am vorbit într-o biserică despre conflictele acestea destructive și am zis, aici sunt oameni sfinți. De ce am fi vorbit despre astea? Și a venit o femeie și ne-a spus, de mult timp nu mai discut nimic cu soțul meu și suntem în aceeași casă. M-am izolat în altă cameră. Și acum îmi pun serios problema cum să mă întorc din nou în patul lui. Ei, în orice moment, indiferent cât de mult s-a tensionat relația, dacă te uiți spre Dumnezeu, îți vezi situația, starea, îți vezi conflictul interior, Dumnezeu te vindecă, te iartă și îți îmbunătățești relațiile, relațiile se schimbă. Dar este această întoarcere spre Dumnezeu, că relațiile nu se rezolvă pe orizontală. Când ai ajuns în conflict și în dușmănie cu soția sau cu soțul, așa rămâi, până în momentul în care ți se vindecă interiorul. Și interiorul nu se vindecă până nu te duci cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Atunci se poate rezolva lucrul, orice conflict și orice păcat făcut de unul poate fi iertat dacă realmente se schimbă și dacă cer resurse de la Dumnezeu.
Eu cred că de multe ori îngăduim celui rău să facă prăpastia, pentru că Dumnezeu vrea unitate, din pricina că suntem încăpățânați, orgolioși, ne iubim prea mult, suntem gata să ne lingem rănile, ne vedem repede victime, e așa de milă de noi și în situațiile astea e foarte greu să fim preoți, să întindem punți de legătură între noi și Dumnezeu. Ne blocăm să ne mai putem ruga și când te-ai blocat să te mai rogi și te răcești, așa cum spunea Gigi, față de Dumnezeu în relație, îl ții și pe el departe și pe partener și atunci dai prilej diavolului. Ori aici îți trebuie putere de la Dumnezeu, voință și decizie să alegi, să știi că ai pornit cu omul acesta și te-ai legat prin legământ la bine și la rău și că nu-i drum de întoarcere. Din păcate, astăzi foarte multe familii pornesc și cu gândul acesta, păi dacă nu va fi bine, voi putea intra într-o altă relație. Exclus, din start, și altă relație va fi la fel de păguboasă. Dacă nu te schimbi tu, nu eu să mă uit să se schimbe Gigi și Gigi să se schimbe Adriana. Eu în dreptul meu trebuie să lucrez. Și atunci când coboară eu-ul meu de pe tron și când orgolile mele le calc în picioare și spun până la urmă, de atâtea ori eu am reușit așa să salvez anumite situații, când m-am autoeducat în lumina lui Dumnezeu, să spun ce pierd, din perspectiva mea am dreptate. Dar dacă eu de data asta cedez, dacă eu mă duc și spun, îmi pare rău, iartă-mă, ce pierd? Nu mai câștig, câștig următoarea noapte în care dorm bine, încep să zidesc relația, n-am nimic de pierdut, îl onorez pe Dumnezeu, îmi vindec sinele și mi-e milă de celălalt și îl ridic și pe el și îmi salvez relația. Dar, repet, încăpățânarea, orgolile, ambițiile distrug căsniciile, pentru că fiecare stau la capul podului, nu se apropie unul de altul, ci de acolo aruncă unul spre altul. Vorbe jignitoare și de multe ori nici nu le crezi, nu poți să crezi că ai putut la nervi să spui niște vorbe. Și celălalt face caz de vorbele tale și așa un lanț vicios din care trebuie să ieșim ca oameni care ne temem de Dumnezeu și să rezolvăm lucrurile până nu ajung la aceste conflicte destructive, până prăpastia nu se lărgește.
Familia este o echipă și partenerii lucrează împreună pentru un scop. Cum știm care este rolul nostru într-o familie?
Cred că mai mult decât o echipă, este o unitate de luptă foarte strâns legată, care Scriptura ne dă acest indiciu când spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după asemănarea sa, zice, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Deci omul ăsta e turnat într-un fel în două ființe, bărbat și femeie. Deci relația e foarte strânsă și apropiată și rolul îl vedem foarte clar din creație. Când Dumnezeu l-a făcut pe bărbat, femeia era încă în trupul lui, nu exista, și a primit responsabilități din partea lui Dumnezeu să lucreze și să păzească grădina. După ce a primit responsabilități, Dumnezeu a creat-o pe femeie ca să o ajute la acele responsabilități. Deci sunt două elemente foarte clare aici. Unul are rolul conducător și cineva ajută. Rolul rezultă din ceea ce are de făcut fiecare. Dacă bărbatul trebuie să ducă familia într-o anumită direcție, femeia trebuie să-l ajute să o ducă în direcția aia. Ea nu e un ajutor potrivit în gol la ce toacă lui prin cap și la ce idee are să mai facă. Și el trebuie să fie foarte clar încredințat că el are de mers spre împărăție, să se întâlnească cu Hristos într-o zi și că trebuie să-și înfățișeze soția de altă calitate decât atunci când s-a însurat cu ea. Și că aceste lucruri sunt obligatorii de-a lungul întregii vieți. El merge înainte, Hristos e chiar în față, soția vine după el și vede dacă el nu cumva s-a deviat și a luat-o în altă direcție și copiii vin după ei. Cărarea vieții atât de îngustă încât nu încap doi pe cărare. De aceea bărbatul trebuie să meargă în față. Dar mai este ceva, e junglă. Și în junglă trebuie tăiate lianele, trebuie tăiat vegetația să faci loc, să te dezgârie lucrurile și este bărbatul care are capacitatea și puterea să o facă, să îndure loviturile. Și femeia vine după el. Deci rolurile trebuie luate din creație. De ce ne-a creat Dumnezeu într-un anumit fel? Dacă m-a făcut să dau o direcție, atunci Dumnezeu m-a înzestrat cu abilitățile necesare. Dacă a făcut-o pe ea să fie un ajutor potrivit, a înzestrat-o cu acele lucruri. De aceea spune Adriana, zice, de pe locul 2 e cel mai bun, pentru că vezi mai bine, e mai confortabil și e mai multă protecție. Deci, rolul meu este să-mi duc familia în portul veșniciei și să o duc intactă. Și asta e lupta mea ca bărbat.
Iar rolul meu, să ajut la toate inițiativele bune care le are soțul meu pentru sfințirea casei. Unul din lucrurile care se diluează tot mai mult e că, mai ales cei tineri, au sentimentul că e o vreme de relaxare un pic. Suntem tineri, viața înainte, copilașii mici, avem timp. Nu, viața e atât de fragilă. Moartea ne poate despărți, atât de repede poate pune Dumnezeu capăt relației. Trebuie cu foarte, foarte multă seriozitate să ne interpretăm fiecare zi și întăresc spusele lui Gigi, Dumnezeu ne cheamă împreună, ne pune la oaltă, tocmai ca să ne ajutăm și să ne sprijinim în acest proces al sfințirii care Dumnezeu îl inițiază când pune doi oameni împreună, ca acolo în atelierul familiei să ne formeze caracterele la amândoi, să ajungem la capăt de drum de calitatea dorită de el. Dar nu numai atât, pune niște ființe unice, de valori inestimabile, irepetabil copilașii noștri și Dumnezeu așteaptă ca investiția care el a făcut-o dăruindu-ni pe mâini, noi să o preluăm cu tandrețe și să modelăm aceste ființe frumoase, acești copilași, tocmai ca să îi ducem cu același vas spre portul ceresc. Și atunci, repet, rolul meu ca soție este să îi fiu alături în toate inițiativele bune, să-l respect, să fiu preocupată de calitatea vieții mele, în primul rând, dar în același timp calitatea mea să influențeze calitatea vieții lui, să fiu mereu ca o oglindă și așa cum spune Petru, în 1 Petru, capitolul, Apostolul Petru în cartea lui prima, în capitolul 3, fără cuvânt, prin purtarea bună, curată și în temere de Domnul, printr-un duh blând și liniștit, cu alte cuvinte, printr-un caracter în asemănarea lui Hristos, să rămân la nivelul meu de autoritate, să ascult, să mă supun, nădăjduind în Dumnezeu ca Sara, și în felul acesta cei doi formează acea unitate de luptă care țin piept împreună în ziua cea rea împotriva atacurilor celui rău. Iar pentru copii suntem un model, suntem o priveliște. Nu-i așa, când părinții se iubesc, ce fac copiii? Se prinde picioare. ca niște păsărele cu căpșorul, uitându-se la ei, doresc să fie ridicați la nivelul părinților și se bucură de armonie. Noi nu ne dăm seama, dar fericirea care o clădim și atunci când renunțăm la ambiții și la orgolii, noi de fapt le facem un mare bine copiilor. Copiilor nu le place într-un mediu de stres, de nervi, de conflicte, de jigniri. Atunci când facem din casa noastră o mică împărăție de iubire, îi pace, îi armonie, îi unitate și în acest mediu se dezvoltă ființa umană extraordinar, înfloresc copiii și apoi preiau această moștenire frumoasă care au văzut-o în casa părinților și o duc mai departe. Iată gândul care mă prinde mereu, pentru ce îmi dau osteneala ca femeie, care-s preocupările de fiecare zi, să-mi fie casa la cel mai înalt standard, să am lucrurile cele mai frumoase, să fiu în top cu toate lucrurile, sau pentru ce îmi dau osteneala, pentru că acești copilași care într-o zi își vor lua zborul și credeți-mă, își iau zborul mai repede decât credem, să plece cu acea zestre în inimă. Am văzut pe mama așa, înțeleaptă, zidind, cu înțelepciune, cu bunătate, cu slujire. L-am văzut pe tata, un om înțelept, care totdeauna a trasat un perimetru al autorității. Am știut limitele, am știut când tata spune, când tata promite, lucrurile sunt la fel. Și atunci acest model care ei îl iau din viața părinților, îl vor duce în casele lor și mai mult, vor găsi un adăpost tare în Domnul, cel neprihănit care trăiește așa în mijlocul casei lui, are un adăpost tare în Domnul și copiii care vin după ei sunt binecuvântați într-un mod special.
Ați amintit de un cuvânt important care cred că nu mai are același înțeles în secolul 21, în secolul în care trăim, supunere. Mai este relevantă? Mai putem vorbi de supunere acum? Soțiile se mai supun soților?
Aici lucrurile trebuie înțelese în contextul în care l-am enunțat, referindu-mă la scrierea din Geneza. Când femeia a fost luată din bărbat, s-a rostit versetul care anunță domeniul de existență al familiei. Va părăsi omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor fi un singur trup. Aceste trei domenii, schimbarea priorităților, drumul îndrăgostirii sau fuziunea sufletească și intimitatea fizică, sunt elementele menite să creeze, să aducă pe cei doi care vin de acum din familii diferite funcțional în acea poziție în care era femeia când era în trupul bărbatului, adică o unitate extraordinară. Fiind vorba aici, cum zice Domnul Iisus, așa că nu mai sunt doi, bărbatul și femeia, ci este unul, un singur trup. Vorbim aici de o funcționare în armonie. În lumea lui Dumnezeu nu există ființe cu două capete, dacă se nasc sunt monștri. Atunci Dumnezeu nu a gândit aici două persoane în sensul obișnuit al cuvântului, ci a gândit omul, bărbat și femeie. Și omul, bărbat și femeie este cineva care e responsabil, pentru că a fi conducător și a fi capul familiei nu înseamnă a avea bâta în mână, ci înseamnă a intra în rolul lui Hristos în slujire și în renunțare și acceptare, și aceasta trebuie să ducă la nașterea în viața soției a acelei dorințe de a întregi tabloul prin rămânerea la nivelul de autoritate. Supunere înseamnă să rămâi la acel rol pe care ți l-a dat Dumnezeu prin creație. Femeia este supusă lui Dumnezeu în această relație. Iisus are două afirmații care par contradictorie. Zice, eu și Tatăl una sunt. Și tot el spune, Tatăl este mai mare decât mine. Și aceste două afirmații sunt două fațete ale unei realități. În esență, Fiul și Tatăl sunt una, aceeași substanță, același Dumnezeu. În relațional, Tatăl este cel care conduce, iar Iisus este subordonat Tatălui. Asta nu înseamnă că e mai puțin important și de mai puțină valoare. Când vorbim despre supunere, vorbim despre, de fapt, pentru femeie, de acceptarea rolului de odihnă în care a pus-o Dumnezeu. O femeie, când are o problemă de rezolvat și află de ceva grav, e ca și cu un cartof fierbinte în mână, îl mută dintr-o mână în alta până se frige. nu știe că trebuie să-l lase jos. Bărbatul, când află de cartoful respectiv, îl ia și imediat îl pune jos. Adică, atunci când femeia, la nivelul ei de autoritate, vine și împărtășește soțului, uite prin ce ni s-a întâmplat astăzi, în mintea lui imediat este o cutiuță în care pune și în cutiuța aceasta este deja rezolvarea și modalitatea în care se rezolvă lucrul respectiv. De aceea, locul femeii este un loc de odihnă. Ea nu poate purta poveri, că n-a făcut-o Dumnezeu să poarte poveri. Prin toată această relație numită de supunere, ea de fapt este un loc privilegiat de transferare a autorității asupra unuia care răspunde înaintea lui Dumnezeu. Și asta este fascinant. Adică o femeie, dacă îi vine în cap o prostie și bărbatul ei află de prostia aia și nu zice nimic și mâine iese rău, bărbatul e vinovat înaintea lui Dumnezeu, pentru că a știut și n-a zis nimic, nu ia poartă vina. Ei, un asemenea loc e privilegiat. Deci asta înseamnă supunere. Să stai față de Dumnezeu la nivelul tău, pentru că Dumnezeu nu ți-a dat capacitatea să gestionezi anumite lucruri, ci te încarci cu ele. Chiar dacă ai soluții, ele îți rămân să-ți frământe mintea și te culci târziu cu ele în minte și te scoli dimineața gândindu-te la ele și ți îmbolnăvește ficatul și fierea și rinichii și așa mai departe. Ori, de ce a pus Dumnezeu o femeie lângă un bărbat ca să fie scutită de aceste lucruri și să fie scurcircuitate aceste elemente de tensiune care o îndreaptă spre o groapă de potențial?
Din discuția cu dumneavoastră am văzut că relația dumneavoastră a continuat nu începută pe o dragoste romantică. Cum a intervenit romantismul în relație? Cum ați ajuns la dragoste? Spuneați dumneavoastră că v-ați rugat ca Dumnezeu să pună o dragoste în inima dumneavoastră. Puteți să o explicați cum ajungem noi la dragostea respectivă, care poate nu am înțeles-o?
În același fel, doar cerând-o de la Dumnezeu, Dumnezeu toarnă în noi acea dragoste care în Scriptură o găsim descrisă de Pavel în 1 Corinteni 13. E acea dragoste care depășește limitele umane, care îți dă resurse să iubești chiar dacă, în orice împrejurare, în orice condiție. Și mai mult decât atât, eu cu Gigi am avut așa o relație specială. Eu cred că Dumnezeu ne-a pregătit pe noi pentru lucrarea specială care o avem cu familiile în țara noastră și chiar și în afara țării. Și facem lucrarea aceasta cu atâta dăruire și ne vine atât de natural să vorbim, pentru că această dragoste turnată în inimile noastre ne-a ajutat să fim îngăduitori, să fim buni, să depășim conflictele, să ne credem unul pe altul când unul și-a justificat poziția. Și când mă uit în urmă, nu foarte des face mărturiile astea, deși Gigi de multe ori la tineri le spune și suntem întrebați de multe ori cum am pornit noi, și nu fac mărturia asta din pricină că atât de tare îmi pare așa mult regret că acum când văd ce comoară mi-a dat Dumnezeu și ce soț extraordinar a pus lângă mine și ce dar a adus Dumnezeu în casa părinților mei, regret că n-am spus dau până nu m-a întrebat el de când a intrat pe ușă. Și așa mă doare sufletul, pentru că am fost un copil și atunci treceam totul prin sentimente și prin ceea ce credeam eu că e valoros. Dar când mă uit în urmă, văd adevărata valoare, văd comoara din inima soțului meu, văd cât e de înalt, pentru că omul se măsoară de la cap în sus. Și de multe ori îi spun și în particular, tu ești o sticluță cu esență, esențele nu se țin în sticle mari, esențele sunt sticluțe mici și mi-e foarte drag și îmi dau seama după ani și ani că această dragoste care noi am cerut-o de la Dumnezeu, cu inima mea sinceră de copilă, Dumnezeu mi-a dat-o cu mână largă, i-a plăcut ce cer pentru Gigi. Uneori mi-am pus sincer întrebarea, oare nu-l iubesc prea mult? Mi-a fost frică, nu cumva să îl idolatrizez cumva sau... Dar nu fac prostii de genul ăsta. Îl iubesc pe Dumnezeu și sunt foarte recunoscătoare și îmi dau seama că dragostea care o am față de Gigi e acea dragoste din Dumnezeu care, să spun, e fără margini. Și această dragoste a dăinuit. Noi am trecut prin așa încercări mari și prin viața noastră. Și mereu și mereu îmbrățișați, în rugăciune, în unitate, am depășit lucrurile. De ce? Pentru că dragostea care a fost turnată în inimile noastre a venit direct de la sursă, direct de la Dumnezeu. Și în fiecare an stăm spre sfârșitul anului și ne zâmbim și ne uităm unul în ochii altuia și zic, ne putem iubi mai mult la anul viitor? Tu crezi că mai poate încape iubire? Și el zice, cu siguranță că vom fi încă un an plin dacă Dumnezeu ne dă viață. Și câteodată te încearcă așa un sentiment de regret că viața se duce și în cer nu vom mai fi familii, dar soțul meu drag are așa o ilustrație specială. Spune că aici pe pământ ne formăm plămâni pentru cer, pentru că în cer nu se va respira oxigen, ci dragoste.
Aici se încheie și episodul de astăzi, dar vă aștept și data viitoare cu noi frânturi de poveste, dar cu aceiași invitați, Gigi și Adriana Cosman. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.